Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου στις συναντήσεις αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι κοντά μας στην τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου στη ροή του προγράμματος και θα υποστηρίξει την επικοινωνία της εκπομπής μας εδώ στο στούντιο σήμερα. Τρία θέματα σήμερα πολιτιστικού περιεχομένου. Την πρώτη μισή ώρα περίπου και λίγο περισσότερο θα έχουμε τη χαρά να γνωρίσουμε δύο εκλεκτές καλεσμένες, την κυρία Αφροδίτη Χινοφώτη. Θα μιλήσουμε μαζί της για το νέο της μυθιστόρημα «Οικέτες της Φωτιάς» από τις εκδόσεις «Πυρόγα» και με την διακεκριμένη συνθέτρια, την κυρία Έφη Μαρκουλάκη, με αφορμή το βιβλίο «Πιάνο Σκανδαλιές» από τις εκδόσεις «Φαγκότο Books» πρόσφατο, με πρωτότυπα διδακτικά κομμάτια για αρχάριους σπουδαστές πιάνου. Τη δεύτερη μισή ώρα περίπου θα είναι κοντά μας τηλεφωνικά ο σκηνοθέτης κύριος Πάνος Κούγιας, ο οποίος υπογράφει τη σύλληψη και τη σκηνοθεσία της παράστασης «Η Δεσποινής Τζούλια» που θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα στο Θέατρο Φούρνος. Μείνετε κοντά μας λοιπόν. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε κοντά μας, ναι, την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, την κυρία Αφροδίτη Χινοφώτη. Καλησπέρα κυρία Χινοφώτη, γεια σας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το βιβλίο «Οικέτες της Φωτιάς» που υπογράφει η κυρία Χινοφώτη και είναι μία εξερεύνηση, από ό,τι διαβάζω εδώ, μία πολύ ενδιαφέρουσα κριτική στο διάστηχο της ανθρώπινης ψυχής εναγκαλισμένη από τα ποιητικά λόγια της συγγραφέα. Είναι ένα βιβλίο που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων με μία σπάνια ευαισθησία και μας χαρίζει έναν κόσμο λέξεων που χορεύουν μεταξύ τους, σχηματίζοντας εικόνες και συναισθήματα που μένουν αξέχαστα. Είναι κοντά μας λοιπόν η κυρία Χινοφώτη. Γεια σας, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, θα σας δώσω το λόγο κυρία Χινοφώτη για να μας μιλήσετε λίγο περισσότερο για το βιβλίο. Έκανα εγώ μια μικρή εισαγωγή. Οπότε ναι, να σας ρωτήσω πού αναφέρετε το βιβλίο.
Ναι, λοιπόν, το βιβλίο μου είναι μια μυθοπλασία μέσα από παραμυθένια διάσταση. Εμένα μου αρέσει αυτή η παραμυθένια διάσταση που αφηγούμε την πραγματικότητα, εξιστορώντας την πάντα από παραμυθένια διάσταση, για μεγάλους όμως, έτσι, για τους ενήλικες. Αυτό τι βοηθάει? Αυτό βοηθάει στο να χαλαρώσει ο νους και έτσι χαλαρώνοντας ανοίγει η συνειδητότητά μας.
Ναι.
Λοιπόν, οι νεράιδες και οι μάγισσες και τα άλλα οπτικοποιημένα σύμβολα που αναφέρονται στο βιβλίο μου αποτελούν τη σκοτεινή νύχτα της ψυχής μας, ή άλλα το υπέρλαμπρο ανεβασμά της, από τα βάθη του κενού της γης. Αυτά όλα μέσα στο παραμύθι μου, σε μια τρυφερή και σημαντική εξιστόρηση της πραγματικότητας που ζουν αυτοί οι ήρωές μου.
Ναι.
Έτσι κυλά αυτή η ιστορία, γραμμένη με πολύ πάθος.
Ναι, και είναι από τις εκδόσεις Πυρόγα, όπως είπα. Είναι πλούσιο βιβλίο, είναι γύρω στις 580 σελίδες, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Πόσο εύκολο είναι αυτό, κυρία Χινοφώτη, ένα μεγάλο, έτσι, μια μεγάλη μυθοπλασία, πόσο εύκολο να αναπτυχθεί? Εσείς πώς γράφετε?
Κοιτάξτε, καταρχήν βασίστηκε σε κάποιες εμπειρίες που είχα, πραγματικές εμπειρίες δικές μου, όσο μπορούν να είναι πραγματικές σε αυτό τη ζωή που ζούμε, στο μάτεξ που βιώνουμε, όσο πραγματικές μπορεί να είναι. Οπότε σιγά οι καταγεγραμμένες. Από εκεί και πέρα, το βιβλίο κάπως γράφηκε μόνο του. Θεωρώ ότι έχει ένα πραγματικά λογοτεχνικό ενδιαφέρον, γραμμένο με πολύ όμορφο τρόπο, με πλούσιες λέξεις, χωρίς να τις στερώ από μένα και από τον αναγνώστη στη συνέχεια. Mm-hmm. Και έτσι σχεδόν γράφτηκε μόνο του, δηλαδή ενοποιηθήκαν διάφορα πράγματα που εναλλάσσονται πολλές, σε πολέμους, σε πολύ έρωτα, τρυφερότητα, mm-hmm. αρσενικού και θηλυκού. Δηλαδή για μένα είναι μαθήματα και για γυναίκες και για άνδρες, γιατί έχουμε κλειστεί πια στον εαυτό μας. Δηλαδή έχουμε κλείσει την καρδιά μας, το κορμί μας, τη μήτρα μας εμείς οι γυναίκες, mm-hmm. και τα υπόλοιπα οι άνδρες, για να μην τα αναφέρω τώρα που είχε μαθιάτικο.
Ωραία. Ναι, να ρωτήσω το εξής, γιατί εσείς, ναι, η ιδιότητά σας, βέβαια εγώ σας ανάφερα ως συγγραφέα, είστε όμως κλινική ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, ναι, και θέλω να σας ρωτήσω πόσο αυτό επηρεάζει την συγγραφική σας ικανότητα, τη σκέψη σας, σε ποιο επίπεδο δηλαδή υπάρχει αυτή η εσωτερική σχέση με αυτήν την ιδιότητα και με αυτήν την πλευρά της προσωπικότητάς σας.
Καμία. Άλλο τον, άλλο τ' άλλο. Mm-hmm. Καμία σχέση. Απλά είναι κάποιες προσωπικές εμπειρίες, σκέψεις και πιστεύω. Ναι. Αυτά που πιστεύω εγώ, δηλαδή για μένα, για τον άνθρωπο, για τη νέα ζωή, για τη νέα αγαία που ήδη είναι παρούσα. Mm-hmm. Αυτά, την πίστη που έχω.
Ναι. Κυρίως εγώ αναφέρομαι στους χαρακτήρες και στην προσωπικότητα των ηρώων, στην ψυχολογία τους, στην εμβάθυνση δηλαδή αυτής της ιδιαίτερης δομής της προσωπικότητας του κάθε ήρωα, αν θα είχε κάποια σχέση με την έννοια του πώς εσείς πλησιάζετε ένα χαρακτήρα, μια προσωπικότητα.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν σηκώνω το δάκτυλο και λέω αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Ναι. Είναι με έναν απαλό τρόπο και ό,τι θέλει παίρνει ο καθένας. Mm-hmm. Δεν έχει καμία σχέση, δεν κάνω την ψυχοθεραπεύτρια μέσα από το βιβλίο μου και δεν μου αρέσουν καθόλου όλα αυτά. Mm-hmm. Τα δογματικά και τα έτσι και τα αλλιώς. Είναι μια ιστορία που μέσα από εκεί παίρνει ο καθένας ό,τι θέλει, ό,τι του κάνει και ό,τι κατανοήσει ανάλογα τη συνείδηση που βρίσκεται. Και την ώρα που το διαβάζει και τον τρόπο που αν είναι χαλαρός, πώς είναι κτλ. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι δεν το ένα δεν μπλέκεται μέσα,
ναι,
στο άλλο.
Ναι, είναι σαφές, μας το εξηγήσατε πολύ καθαρά. Ωραία λοιπόν, να πάμε λίγο στους ήρωες περισσότερο, να μας δώσετε κάποια στοιχεία για τους χαρακτήρες.
Κοιτάξτε, τι να σας πω τώρα. Η φύση των ανθρώπων, mm-hmm. φέρνει αυτή τις πραγματικές ανατροπές στην ιστορία. Ο πόλεμος Παναμιγνίδου, ο πραγματικός και λησαλέος έρωτας αυτός της φύσης των ανθρώπων. Οι ενοράσεις τους, η εκδίκηση, ο χωρισμός και όλα τα άλλα. Όπως συμβαίνει και σήμερα, όπως συμβαίνει και πάντοτε, αν δεν βγούμε από αυτή την επαναληπτικότητα, θα έλεγα. Ναι. Η γέννηση εδώ της ηρωίδας είναι το ταξίδι του βίου της μαζί με άλλους πρωταγωνιστές, που είναι πραγματικά συγκλονιστικός. Και η πορεία της αποτελεί μια διδασκαλία, όπως είπα, χωρίς να σηκώνει το δάχτυλο. Και η απαλότητα επιτρέπει στους αναγνώσεις να δεχθούν αυτό που τους αφορά. Βέβαια. Το ίδιο συμβαίνει και mm-hmm. με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ναι. Τώρα η μη συνειδητοποίηση των ενεργειών σπέρνει εκεί το αμύωτο ενδιαφέρον και φέρνει λύσεις ή δεν φέρνει. Mm-hmm. Οι συνεχείς ενασχολήσεις τώρα των ανθρώπων, η ίδια η ζωή τους οδηγεί σε ολέθριες και μη ανατροπές. Η δυναμική ενέργεια, η θηλυκή ενέργεια που εκφράζεται από τη Σιλά, ναι, από την πρωταγωνίστρια, mm-hmm. με πλήρη γνώση αυτή η γυναίκα αναζητεί τα θέλω της, τα οποία ήταν μια μικρή κοπέλα, την οποία γεννήθηκε χωρίς μάνα, χωρίς πατέρα, την πήρε μια γριά μάγισσα και την ανάδρεψε και ναι, έχει πολλή ιστορία. Ναι. Αναζητά mm-hmm. την αρσενική ενέργεια για να αυτοεκφραστεί, mm-hmm. να αυτοσυμπληρωθεί. Η πρώτη φάση της ζωής της δεν ικανοποιείται αυτό που ζητάει. Η ψυχή της όμως ήθελε να αναπαραγάγει ένα νέο άνθρωπο. Εδώ η διδασκαλία ενός Κινέζου, του Dr. Σου, όπως εγώ τον λέω, ήταν όντως ένας δάσκαλός μου Κινέζος, ο Dr. Σου, και έτσι αναφέρω το όνομά του, αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία αυτού του νέου ανθρώπου. Η καινούρια αιγαία, όπως είπα, είναι πλέον παρούσα για τους ανθρώπους που στην κατανόησή τους λίγο-λίγο αφαιρείται αυτό το μάτρι που προείπαμε.
Ναι.
Το οποίο πολλών αιώνων είναι φορτωμένο στους ώμους μας, απάριθμο θα μπορούσα να πω. Εδώ ο ύψιστος δημιουργός, ο Θεός, ο Πατέρας, παρόν πάντα, κινεί τα πράγματα μέσα από το ανεξιγνίαστο προσόν που έχει. Εμείς τώρα οφείλουμε να ακολουθούμε την καρδιά μας, τις εντολές της, αυτό το στιγμιαίο πρώτο αρχικό λάκτισμα της καλοσύνης, της ύπνοιας, της αγάπης και του έρωτα. Ο έρωτας πάντα φέρνει την ανατροπή στις ανθρώπινες υπάρξεις. Ο έρωτας γενικά είναι η ίδια η ζωή και οτιδήποτε μας αρέσει, οτιδήποτε γουστάρουμε, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ο έρωτας δεν είναι μόνο μεταξύ, μπορεί να είναι το επάγγελμά σου, αλλά να το κάνεις με αγάπη και με σεβασμό και με να βλέπεις τα αποτελέσματα που θες να φέρεις. Είναι ζωντάνια τα ανοίγματα του θηλυκού εδώ για να δεχθεί το αρσενικό και να... Και αυτό συμβαίνει μέσα από δυνατές, τρυφερές και αληθινές αφηγήσεις.
Ναι.
Χωρίς αυτό να αποτελεί εκφυλισμό των φίλων. Να είμαστε παρόντες στη ζωή μας και σε εκφράσεις μας, ακολουθώντας πάντα αυτό που θέλουμε. Αν τα ξεχνάμε, γυρνάμε. Να επιθυμούμε χωρίς τον παρασιτικό εαυτό μας, αυτό το διτό παρασιτικό εγώ μας, το διχασμένο μας εγώ. Και όπως λέει ο ποιητής, ξύπνα όπου να είναι, θα σημάνει καμπάνες, θα μπορούσε να πει.
Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Μας τα λέτε πολύ ωραία, λοιπόν. Πάρα ναι, πολύ ωραία.
Ναι.
Και δεν θέλω να σας διακόψω καθόλου, γιατί έτσι η σκέψη σας είναι ρέι, κυλάει.
Ναι. Βρισκόμαστε, λοιπόν, τελειώνω, σε μια πλήρη ισορροπία. Πάντα βρισκόμαστε σε μια πλήρη ισορροπία, άσχετα με το τι μας παρουσιάζουν τον κόσμο, χωρίς να αναφερθώ περισσότερο, δεν θα μου άρεσε. Και θέλω να πω ότι ενότητα είναι ίσον η νέα ζωή. Αυτά. Ενότητα. Ναι. Ενότητα. Όλοι μας είμαστε ένα. Όλοι μας είμαστε μία ενέργεια, έστω και αν λέμε αυτή είναι σόμπα, αυτός είναι ο σκύλος, αυτή είναι η Ξενοπούλου, αυτή είναι η Χινοφώτη, αυτός είναι ο Φούφουτος, αυτός είναι ο θείος μου Αργύρης, ξέρω εγώ.
Και πώς πιστεύετε, κυρία Χινοφώτη, ότι είναι καλύτερα να πλησιάζουμε αυτή την ενότητα?
Με το άνοιγμα της καρδιάς μας, με το πραγματικά, δηλαδή να φύγουμε από αυτό τον εγωισμό που είναι την επιθετικότητα, ρε παιδί μου, το ξεμπρόστιασμα, το έχω δίκιο. Και άμα έχεις δίκιο, τι κερδίζεις, ποια είναι η ικανοποίησή σου?
Ναι.
Δηλαδή αυτό το θεωρούμε, τσακωνόμαστε και νιώθουμε, α, ξεφούσκωσα. Τι ξεφούσκωσες, ρε, από τη στιγμή που την ώρα που θεωρείς ότι ξεφουσκώνεις, μέσα σου, τα κύτταρά σου γίνεται πανζουρισμός από αντιθετικές ενέργειες. Η αγάπη, η ενοποίηση, η ομόνοια φέρνει ισορροπία στον οργανισμό, το μη γύρας. Και τα κύτταρα είναι σε ομαλότητα και ρέει το ένα μέσα στο άλλο και κάνουν τη δουλειά τους.
Θίγεται πολύ σοβαρά ζητήματα και βέβαια η εποχή μας έτσι πάντα συνέβαινε βέβαια. Η βία πάντα υπήρχε, ο θυμός, οι εντάσεις, οι πόλεμοι. Αλλά
είναι αυτό, είναι το μάτρεξ που ανέφερα.
Ναι, είναι και έντονα όμως τώρα.
Είναι έντονα γιατί υπάρχει τηλεόραση, υπάρχουν εφημερίδες που δεν έχουν απαγορευτικό.
Το διαδίκτυο.
Αυτό εννοώ, ναι, το ίντερνετ και τα λοιπά. Το τηλέφωνο που μιλούμε τώρα, δηλαδή πριν 10-15 χρόνια είχα εγώ τηλέφωνο στην τσέπη μου, ούτε τώρα δεν το έχω δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, ανά πάσα στιγμή βρίσκει όποιος θέλει, ακούει όποιος θέλει. Μετά έχω μάθει ότι συμβαίνουν διάφορα πράγματα στους ψυχισμούς και στο νοητικό των ανθρώπων από παρεμβάσεις. Τι να πω. Θα πω ότι έχουμε ξεφύγει.
Έχετε δίκιο,
ξεφύγει,
ναι.
Και αυτά φαίνεται πια. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η ισορροπία που προανέφερα είναι παρούσα. Πάντα ήταν παρούσα. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς.
Ωραία. Και περίπου δώστε μας και ένα πλαίσιο έτσι του χώρου που κινείται το βιβλίο. Είπαμε ότι είναι μέσα από μια παραμυθένια διήγηση.
Το βιβλίο έχει μέσα και μέρη της νότιας, μάλλον της των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, mm-hmm. κάτω δηλαδή νότο Ανατολικό Αιγαίο, έχει Μεσοποταμία περισσότερο, έχει Βαβυλώνα, έχει στο πώς δημιουργήθηκε όλη αυτή η Μεσόγειος, δηλαδή έχει τους πρωταγωνιστές που θα ήθελα να, που αναφέρεται στο Μελχισεδέχ, mm-hmm. αναφέρεται σε διάφορους ανθρώπους που χτίσαν τη Μεσοποταμία και χτίσανε και τις, αν θέλετε, μάλλον όχι χτίσανε, γιατί διάβαζα τελευταία κάτι για τους Σουμέριους, mm-hmm. Που συνεχίσανε τον πολιτισμό και τον, με την έννοια της θρησκείας, αλλά όχι πάλι τα δάκτυλα και τα λοιπά, δηλαδή με την έννοια mm-hmm. της καλοσύνης, της ενότητας mm-hmm. και τα λοιπά, mm-hmm. που χτίσανε έτσι σαν, σαν το, κάπως το παρομοιάζω, σαν το φύλλο του Αμπελιού. Mm-hmm. Κάπως έτσι, είναι σαν η Μισέλινος mm-hmm. είναι όλη αυτή η περιοχή. Από εκεί Εφράτης, αυτή η Τίγρης, από εκεί mm-hmm. αυτά τα ποτάμια.
Ωραία.
Ο Καλός Ποταμός και τα λοιπά. Mm-hmm. Σε αυτή τη χώρα, σε αυτές τις χώρες, είναι, αναφέρεται στον παλιό πολιτισμό των mm-hmm. ανθρώπων.
Ωραία.
Δεν ξέρω αυτό. Αυτό για μένα ασκεί μια γοητεία.
Λοιπόν, ανυπομονούμε έτσι να ολοκληρώσουμε. Εγώ έχω ξεκινήσει το βιβλίο το οποίο πραγματικά με συναρπάζει.
Και
θα, ναι, γιατί είναι, και, είναι πολυσέλιδο και θέλει και το χρόνο του, θέλει την αφοσίωσή του και αυτό, όπως όλα. Εύχομαι να είναι
όχι,
καλό τάξιδο.
Και ό,τι δεν καταλαβαίνει κανείς πάει παρακάτω.
Ναι, και αρκεί να υπάρχει δηλαδή. Και χρόνος βέβαια και πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο στο διάβασμα.
Εννοείται, κυρία Ξενοπούλ. Και άλλωστε εσείς ασχολείστε με τα βιβλία, εκπομπή σας και τα λοιπά. Τι να πρωτοδιαβάσετε πια και τι
εντάξει,
να πρωτοασχοληθείτε.
Κάνουμε μια επιλογή ούτως ή άλλως.
Έτσι κι αλλιώς λοιπόν, η επιλογή γίνεται στη ζωή μας, θέμε δεν ναι. θέμε.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κυρία Χινοφώτη μου, γιατί πραγματικά θα ήθελα να είχαμε σήμερα περισσότερο χρόνο για τις καλεσμένες μου και τον καλεσμένο μου στην εκπομπή. Δυστυχώς είναι μία ώρα σήμερα, δεν είναι δύο ώρες. Ωστόσο και αυτό ήταν σημαντικό που μας δώσατε αυτές τις πληροφορίες. Θέλω να σας ευχηθώ να είναι καλό τάξιδο.
Ευχαριστώ πολύ.
Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε και θα τα ξαναπούμε.
Εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ξενοπούλου. Να είστε καλά και καλές εκπομπές. Καλή χρονιά.
Σας ευχαριστώ και επίσης.
Και ό,τι επιθυμείτε σαν γυναίκα και σαν άνθρωπος.
Και εσείς το ίδιο. Σας ευχαριστούμε
ευχαριστώ
πολύ. Γεια σας.
Γεια.
Κοιμήσου μικρό μου κι εγώ στην γωνιά σου δίπλα θα στεκώ. Τις μικρές σου ανάσες να μετρώ και θα πλέκω την τύχη σου. Σμήνος πουλιά ψηλά θα πέφτει.
Με αυτό το υπέροχο, το εξαιρετικό νανούρισμα και με την μοναδική ερμηνεία της Θεοδόρας Μπάκα και βέβαια με την μουσική σύνθεση της εκλεκτής καλεσμένης μας, την οποία υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή, την μουσικό και συνθέτρια, την κυρία Έφη Μαρκουλάκη, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με αφορμή βιβλία τα οποία έχω μπροστά μου, τα οποία είναι υπέροχα πραγματικά και η εικονογράφησή του και οι εκδόσεις τους. Το συγκεκριμένο βιβλίο «Ο Γιαννάκης της Αγγελίνας της κυρίας Πελαργίνας», εκδόσεις Παρισιάνου, και θα μας μιλήσει τώρα η κυρία Μαρκουλάκη γι' αυτό. Καλησπέρα κυρία Μαρκουλάκη.
Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου. Χαρά μου και τιμή μου που ακούγομαι στην εκπομπή σας.
Και δική μας χαρά που σας έχουμε πάλι. Είχαμε μιλήσει, αγαπητοί μας φίλοι, με την κυρία Μαρκουλάκη στο παρελθόν. Και πραγματικά ήταν χαρά και τιμή που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά τα βιβλία τα οποία θα μας συστήσει. Θα της δώσω το λόγο για να κάνει εκείνη αυτή την εισαγωγή. Πώς θέλετε να ξεκινήσουμε, από ποιο βιβλία?
Μια και ακούσαμε αυτό το νανούρισμα, ναι, ίσως είναι καλύτερα να ξεκινήσουμε από τα δύο αυτά βιβλία από τις εκδόσεις Παριζιάνου. Είναι κείμενα της εκλεκτής φίλης και νηπιαγωγού και σχολικής συμβούλου της Ιωάννας της Μεντρινού. Τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, έχουμε ξανασυνεργαστεί, αλλά τώρα η συνεργασία έφτασε σε μια έκδοση και είμαστε πολύ χαρούμενες γι' αυτό. Είναι μια σειρά από κείμενα τα οποία εμπνέονται από τα παιδιά της, καταρχήν, τα οποία τώρα είναι φοιτητές βέβαια, αλλά την εδέμπρεσαν όταν ήταν παιδάκια. Ναι. Δύο ιστοριούλες για πολύ μικρά παιδιά, από 2 έως 5 ετών κυρίως, οι οποίες έχουν ένα στόχο βασικά. Το ένα, το Νάνι Νάνι που ακούσαμε το τραγούδι, είναι για να μπορέσει ένα παιδί να κοιμηθεί, να βοηθήσει το γονιό να το κάνει να κοιμηθεί, ναι, όταν έχει προβλήματα ύπνου, χρησιμοποιώντας το μεταβατικό αντικείμενο. Ναι. Και το άλλο, το ντουζαπούνι, έχει να κάνει με το να βοηθήσει το γονιό να μπορέσει να λούσει το παιδί που δεν θέλει, ενώ πλατσουρίζει στην πανιέρα, να δεχτεί και το νερό στο κεφάλι και βρίσκει έναν πολύ εύσχυμο τρόπο να μετρήσει τα άστρα για να μπορέσει να το λούσει.
Ναι, επειδή έχουμε και το άλλο CD, θέλετε στη διάρκεια να ακούσουμε και από το άλλο CD ή να ακούσουμε το κομμάτι μετά αργότερα από το πρώτο, από αυτό δηλαδή που ακούσαμε ήδη?
Θα μπορούσαμε, αν υπάρχει χρόνος για τον ντουζαπούνι. Νομίζω είναι κάτι τελείως άλλη ατμόσφαιρα.
Είναι
από
άλλη
τον
ατμόσφαιρα,
άλλη, τελείως άλλο, είναι παιχνιδιάρικο.
Ωραία, θα το δώσω εγώ,
είναι
θα το δώσω μέσα.
Ναι, είναι το τραγούδι της Μπανιέρας και είναι σκαμπρόζικο. Το βοηθάει το παιδί πέρα από τον αλουστή να μάθει να μετράει με τα πλαστικά παιχνιδάκια που έχει μέσα στην μπανιέρα.
Τέλεια, αυτό θα είναι το δεύτερο track από το δεύτερο CD. Πολύ ωραία.
Ακριβώς.
Ωραία, θα τα ακούσουμε αυτά γιατί πραγματικά είναι και πολύ ωραία. Να πούμε και για την εικονογράφηση των βιβλίων με τα χρώματα τα καταπληκτικά.
Ναι. Ο κύριος Παναγιώτης της Τσαούσης, σε συνεργασία με την κυρία Μεντρινού, έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Νομίζω ακριβώς απεικονίζει όλη αυτή τη διάθεση που είχαμε και εμείς καθώς τα στείναμε. Και νομίζω ότι επίσης συντελεί και πάρα πολύ και η πολύ καλή έκδοση, η καλή γραφιστική δουλειά από τις εκδόσεις Παρισιάνου που αναδεικνύουν έτσι όλη αυτή τη δουλειά, αλλά και οι πολύ αγαπημένοι μου συντελεστές που ερμήνευσαν τα τραγούδια, η Θεοδώρα Ιμπάκα όπως την αναφέρατε στο τραγούδι, η Ελίνα Ιμπουτιέρη στο πιάνο, η Οτιλία Λίτσα στο βιολί και ο Νίκος Κατεντιδάκης στο φλάουτο, αλλά και ο εκπληκτικός συχολήπτης μας ο Γιάννης Σκανδάμης από το Studio DNA, που και εκείνος έκανε σε συνεργασία με όλους μας μια καταπληκτική δουλειά και έχουμε έτσι αυτό το αποτέλεσμα που νομίζω το χαιρόμαστε εμείς και θέλουμε να το χαρούν και όσο γίνεται περισσότερα παιδιά.
Ναι, αποκλείεται να μην το χαρούν. Βλέπω αυτά, είναι τόσο προσεγμένη η έκδοση και τόσο τη λατρεύεις μόνο που τη βλέπεις πραγματικά, και βέβαια με τη μουσική και με τα κομμάτια απογειώνεται. Και αυτό ακριβώς θέλω να πω, πόσο δηλαδή συστηματική και συνεπής δουλειά γίνεται για τα παιδιά, ε.
Ναι, ναι, είναι εντυπωσιακό και χαίρομαι που το διαπιστώνετε κι εσείς. Και μέχρι στιγμής η εμπειρία μας, γιατί δεν κυκλοφορούν και πολύ καιρό, όλη η εμπειρία που έχουμε από την επαφή των παιδιών και των γονιών με αυτά τα βιβλιαράκια και σαν μουσική και σαν κείμενο, είναι πάρα πολύ θετική.
Βέβαια.
Και θα μου επιτρέψετε να συμπληρώσω και το εξής, ότι έχουμε, πέρα από την πρώτη παρουσίαση που έγινε, που ήταν ας πούμε σε ένα πιο επίσημο επίπεδο, η συνέχεια των παρουσιάσεων που ήδη έχει ξεκινήσει σε ένα δεύτερο στυλ, έχει στόχο να ζωντανεύουν ήρωες. Είναι ένα στόχος των εκδόσεων Παρισιάνου να ζωντανεύει τους ήρωες με τη βοήθεια του ηθοποιού συνεργάτη τους, του Ιορδάνη του Καλέση, και στο συγκεκριμένο με τη βοήθεια και της Ιωάννας της Μενδρινού, που είναι φοβερά έμπειρη και πάρα πολύ ικανή στο θεατρικό παιχνίδι. Έχουμε φτιάξει μικρές, έχουν φτιάξει μικρές ιστοριούλες που στην παρουσίαση βάζουν τα παιδιά σε ένα διαδραστικό παιχνίδι με θέμα του βιβλίου. Ήδη έχει γίνει μία παρουσίαση στο Απρόβλεπτο 2 Δεκεμβρίου εδώ στην Ηλιούπολη, στο βιβλιοπωλείο, και είναι προγραμματισμένες κι άλλες με αυτή που ξέρω τώρα για τον Ναύπλιο σε ένα παιδικό σταθμό. Και επειδή συνοδεύεται και από ένα παιχνίδι, καταλαβαίνετε, με τη συνοδεία και της μουσικής και του κειμένου, με κουστούμια που έχουν η Πελαργίνα και ο Πελαργούλης, νομίζω ότι κάνουν τα παιδιά να βιώσουν πραγματικά τις ιστορίες, να τις ζήσουν και να περάσουν ένα βήμα παραπέρα από μια απλή ανάγνωση.
Ωραία. Και σε αυτό το σημείο, για να μην διακόψω, γιατί θέλω να μάθουμε και για τις πιανοσκανδαλιές, να σας δώσω το λόγο να μιλήσουμε και γι' αυτό, και στο τέλος, αν συμφωνεί και ο Θάνος, να βάλουμε αυτό το κομμάτι που μας δώσατε όταν κλείσουμε.
Πολύ ωραία, ωραία.
Έτσι, καλύτερα να πάμε έτσι.
Έτσι, έτσι, όπως θέλετε.
Ωραία. Άρα λοιπόν, οι πιανοσκανδαλιές από τις εκδόσεις Φαγκότο Books.
Οι πιανοσκανδαλιές είναι τώρα κάτι τελείως άλλο, ένα άλλο κομμάτι της δουλειάς μου, επειδή διδάσκω και αρκετά χρόνια. Είναι παρτιτούρες, κομμάτια φτιαγμένα ειδικά για μικρά παιδιά, για αρχάριους σπουδαστές. Δεν είναι όμως μία μέθοδος πιάνου, αλλά έρχεται να συμπληρώσει το παράθυρο που πιστεύω ότι πρέπει να ανοίγει προς τη σύγχρονη μουσική σκέψη και στην διεύρυνση του τι είναι μουσική και τι είναι ήχος. Κατά τη διδασκαλία στα παιδιά. Είναι κομμάτια τα οποία έχουν γίνει με στόχο να δοθεί δυνατότητα να συνδυάσουν την εικόνα με τον ήχο, να αυτοδημιουργήσουν, να βρουν ρυθμούς δικούς τους, να αυτοσχεδιάσουν, να σκεφτούν, να φανταστούν. Όπως δυστυχώς έχω διαπιστώσει, δυστυχώς εντός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει, ενώ έχουμε... Όλα τα παιδιά έχουν μια απίστευτη ευκολία να ζωγραφίσουν μέτρια, εντυπωσιακά ή λιγότερο εντυπωσιακά, οτιδήποτε τους ζητήσεις, πιο εξπρεσιονιστικά, πιο αφαιρετικά ή πιο περιγραφικά, αλλά με τη μουσική να εκφράσουν έναν ήχο, να τους πεις κάνε ένα πουλάκι στο πιάνο ή δείξε πώς θα έκανε μια μηχανή, μια μοτοσυκλέτα ας πούμε, ή πώς κάνει ένα περιστέρι ή πώς κάνει ένα περιπολικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το κενό θέλησα να συμπληρώσω με αυτή τη δουλειά, δουλεύοντας βέβαια παράλληλα εδώ και καιρό με άλλα παρόμοια κομμάτια. Και έτσι έφτασα να δημιουργηθούν αυτά τα 36 κομμάτια. Είναι απλά, είναι για αρχάρια παιδιά. Τα συμπληρώνει αυτή η φανταστική εικονογράφηση που το βοηθάει πάρα πολύ του Νικολά του Χιούμπες. Με αυτά τα ζωηρά ματάκια που έχουν τα παιδιά και όλα τα ζωάκια, τα οποία είναι και παιχνιδιάρικα και σκανδαλιάρικα και χιουμοριστικά. Νομίζω ότι οθεί πραγματικά. Να καταλάβεις τι θέλει να κάνεις στο κομμάτι. Υπάρχουν οδηγίες στο τέλος του βιβλίου για τους συναδέλφους καθηγητές για να βοηθηθούν ποιος είναι ο στόχος του κάθε παιδιού, του κάθε, συγγνώμη, του κάθε κομματιού. Και θέλω να πιστεύω ότι βάζω ένα πολύ μικρό λιθαράκι, αλλά σημαντικό, προς αυτή την κατεύθυνση στο χώρο των βιβλίων των διδακτικών.
Ωραία, να ακούσουμε εδώ τη σύναξη των γλάρων και να συνεχίσουμε πριν να σας αποχαιρετήσουμε για να ακούσουμε και το επόμενο κομμάτι.
Ωραία, ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον, ε.
Αυτό είναι μια επαφή, μια εξοικείωση με τις διαφωνίες.
Ναι.
Κάτι το οποίο δεν περιέχεται βέβαια στην κλασική διδακτική ύλη, αλλά είναι ένα απαραίτητο στοιχείο πλέον, ένα δεδομένο για τη σύγχρονη μουσική.
Πολύ ωραία. Οπότε, ολοκληρώνοντας για να μπορέσουμε να απολαύσουμε και το επόμενο κομμάτι, να δώσουμε έτσι σε όσους ακροατές άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, γιατί μιλήσαμε, κυρία Μαρκουλάκη μου.
Ναι, βεβαίως. Αναφερθήκαμε λοιπόν στα δύο βιβλία που εκδόθηκαν από τις εκδόσεις Παρισιάνου, το Γιαννάκη της Αγγελίνας της κυρίας Πελαργίνας, δύο ιστοριούλες, τον Ντούζα Πούνη και τον Νάνι Νάνι, σε κείμενα της Ιωάννας Μενδρινού και εικονογράφηση του Παναγιώτη του Τσαούση και μουσική της Ομιλούσας. Και αναφερθήκαμε και στις Πιανοσκανδαλιές, ένα βιβλίο με πρωτότυπα κομμάτια δικά μου από τις εκδόσεις Fagotto Books που κυκλοφορεί και αυτό γύρω στον ένα χρόνο περίπου.
Ναι, και να πούμε και για σας στους ακροατές μας ότι είστε μουσικός, συνθέτριο όπως ανέφερα, το έργο σας Κριτική Σουίτα εμείς το παρουσιάσαμε εδώ περιλαμβάνεται στον προσωπικό δίσκο του τσελίστα Μιχάλη Χόιπελ.
Ακριβώς.
Αφιέρωσης που κυκλοφόρησε το 2017 στη Γερμανία. Έχετε ασχοληθεί με το θέατρο, την ποιήση, το ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο και διδάσκετε πιάνο και θεωρητικά στην Αθήνα. Έτσι.
Έτσι, ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και θα ακούσουμε τώρα. Πείτε μας και τι θα ακούσουμε.
Τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι από τη δεύτερη ιστοριούλα του Γιαννάκη, τον Ντούζα Πούνη, πάλι με ερμηνεία της Θεοδόρας Μπάκα. Στο πιάνο είναι η Ελίνα Μπουτιέρη. Και στο φλάουτο Νίκος ο Κατιντζηδάκης.
Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι καλό τάξιδα και να πάνε σε περικές αγκαλιές πολύ σύντομα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Άμα θέλεις για παρέα
ωραία. Τρία ψάρια χρυσαφιά. Τρία ψάρια, τρία ψάρια, τρία ψάρια χρυσαφιά. Πλίτς, πλάτς, πλίτς, πλάτς, πλίτς, πλάτς, πλάτς, κολυμπάνε στα ρηχά. Ρίχνω μπλουμ μες στο νερό. Τέσσερα, τέσσερα, τέσσερα θαλάσσινα. Χταποδάκι, αστακό καλαμαράκι. Πέντε πράσινες χελώνες, μια εξάδα ανεμόνες.
Και στη σημερινή εκπομπή από τον παραμυθένιο κόσμο, από τους Οικέτες της Φωτιάς, της Αφροδίτης Χινοφώτη, της Έφης Μαρκουλάκη, τον υπέροχο παιδικό κόσμο, της Πιάνο Σκανδαλιές και το Γιαννάκη της Αγγελίνας, περνάμε τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Ένα τοπίο το οποίο είναι πιο σκοτεινό, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και θα έχω τη χαρά να συνομιλήσω με τον κύριο Πάνο Κούγια, ο οποίος είναι αριστούχος απόφυτος του πρώτου τμήματος σκηνοθεσίας του Εθνικού Θεάτρου, ο οποίος καταπιάνεται φέτος με το κλασικό αριστούργημα, ένα έργο σκοτεινό, δραματικό, του Άγκουστ Στρίμπερκ, η Δεσποινής Τζούλια. Τον υποδέχομαι λοιπόν και θα μιλήσουμε μαζί για την παράσταση που το Φεβρουάριο, τώρα στις αρχές Φεβρουαρίου, θα παρουσιαστεί στον εμβληματικό χώρο, το Θέατρο του Φούρνου. Κύριε Κούγια, γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ.
Τι ωραίο το κομμάτι που με υποδέχτηκε.
Είναι χαρούμενο κομμάτι βέβαια,
πολύ,
αλλά
πολύ
εντάξει, χαίρομαι γιατί σήμερα η εκπομπή ήταν λίγο πιο πιεσμένη, αλλά εντάξει. Σας δίνω το λόγο γιατί δεν θέλω να κλέβω χρόνο, να μας μιλήσετε για την παράσταση, πώς το σκεφτήκατε για την Τζούλια, να το παρουσιάσετε.
Με πολύ χαρά. Ξεκινήσαμε όταν έφτασε το υλικό αυτό στα χέρια μας, το οποίο έκανε κύκλους στη ζωή μου, η αλήθεια είναι. Είναι ένα κείμενο το οποίο πάντα έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα η κλασική δραματουργία, να επανέρχεται συνεχώς στα χέρια σου και να σου αποκαλύπτει καινούργια της τοπία. Ναι. Όταν έφτασε λοιπόν στα χέρια μου ξανά την περίοδο του καλοκαιριού που ξεκίνησα να δουλεύω τη δραματουργία, ήταν ένα κείμενο που θεωρούσα ότι έχει, ας πούμε, ένα ταβάνι, έχει ένα, μέχρι κάπου φτάνει. Και ακριβώς αυτό, γιατί είναι πολύ λογοκεντρικό, είναι πολύ κειμενοκεντρικό, όπως κάθε σπουδαία δραματουργία. Mm-hmm. Στην προσπάθειά μου λοιπόν να, γιατί με τσιγκλούσα αυτό το κείμενο, στην προσπάθειά μου να ανακαλύψω τι είναι αυτό το οποίο με ενδιαφέρει στη Τζούλια και δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι, ήταν το κομμάτι της θερινής ησημερίας. Δηλαδή είναι ο τόπος και ο χρόνος που τοποθετεί ο Στρίμπερκ το συγκεκριμένο κείμενο. Και αυτό μου ξεκλείδωσε όλο το έργο, είναι η αλήθεια. Η δικιά μας η πρόταση, η δικιά μας παράσταση δεν έχει κείμενο. Είναι μια πράξη σιωπής, αν θα μπορούσαμε να πούμε, με πολύ έτσι περιγραφικούς όρους, το device theater, το θέατρο της επινόησης.
Πολύ ενδιαφέρον.
Είναι μια πράξη σιωπής και φυσικά αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο challenge, γιατί πρέπει να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλη τη μεγάλη γραμμή, αφηγηματική γραμμή του έργου, χωρίς λόγια. Σε ένα τρομερά κειμενοκεντρικό κείμενο, να μπορέσεις να διαχειριστείς τις σιωπές του και να τις κάνεις σκηνική πράξη. Αυτό ήταν πολύ πολύ γοητευτικό όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό και αρκετά δύσκολο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η σιωπή δεν μπορεί να κρύψει τίποτα, δηλαδή τα μαρτυρά όλα. Σε αντίθεση με το λόγο που, επειδή έχει μια γοητεία ούτως ή άλλως, μπορεί με πολύ μεγάλη ευκολία να κλέψει και κάτι, να λειτουργήσει λίγο σαν γύρω λόγος του εαυτού του. Επομένως, ήταν πολύ γοητευτικό όταν πέσαμε με τα παιδιά, με τους τοπιούς, στην ανακάλυψη αυτής της δραματουργίας.
Ναι, και πολύ ενδιαφέρον πάνω στις πρόβες, φαντάζομαι, έτσι, πώς θα δουλέψατε, γιατί το κείμενο υπήρχε, ενώ εσωτερικά υπήρχε, ήταν εκεί, παρόν, αλλά έπρεπε να είναι και απόν μαζί, και αυτό είναι ένας συνδυασμός ο οποίος είναι πολύ γοητευτικός για τους ερμηνευτές, φυσικά και για τους σκηνοθέτες, αλλά και για τα παιδιά που δουλεύουν Δύσκολο θέμα, δύσκολο και απορώ πώς δουλέψατε, δηλαδή θα θέλαμε και κάποιες έτσι μεγαλύτερες λεπτομέρειες, αλλά εντάξει, δεν φτάνει
φυσικά,
ο χρόνος
πολύ, ίσως. Με πολύ χαρά, ναι. Με πολύ χαρά. Προσπαθήσαμε να επανεφέρουμε επί της ουσίας μια καινούργια δραματουργία, η οποία δεν θα προσπερνούσε, δεν θα ξεπερνούσε τη δραματουργία που επιβάλλει ο ίδιος ο Στρίμπεργκ. Δηλαδή πήγαμε πολύ πιστοί στη δραματουργία, στο θέμα, στο αυτό το οποίο αφηγείται ο Στρίμπεργκ, στο θέμα στη δομή των σχέσεων.
Ναι.
Μείναμε πάρα πολύ πιστοί σε αυτό. Σε αυτό το ερωτικό τρίγωνο το οποίο κατασκευάζει, το οποίο είναι πάντα επίκαιρο, γιατί ο έρωτας είναι πάντα επίκαιρος, δεν χάνει ποτέ την αξία του. Προσπαθήσαμε να μείνουμε πολύ πιστοί σε αυτό και το πώς μπορούμε να εκφράσουμε πρώτα με το σώμα μας και μετά με τον λόγο μας όλα αυτά τα οποία αισθανόμαστε όταν ερωτευόμαστε, όταν διεκδικούμε, όταν απογοητευόμαστε. Επομένως, αναγκαστήκαμε να φτιάξουμε με πολύ χαρά από την αρχή μια νέα δραματουργία της παράστασης.
Mm-hmm. Ναι. Και βέβαια, επειδή αναφερθήκατε και στο θερινό ηλιοστάσιο που επάνω στις χώρες αυτές είναι κάτι αντίστοιχο όπως έχουμε εμείς του Αγιανιού, όπου τα πάντα οργιάζουν,
ακριβώς.
Υπάρχει όλο αυτό, αυτό γύρω-γύρω υπερουραίουσα αίσθηση της φύσης η οποία οργιάζει, είναι πολύ, μια πολύ σημαντική στιγμή. Όταν είπατε ότι σας ξεκλείδωσε το έργο, με ποιο τρόπο περισσότερο?
Θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι άρχισα να ψάχνω τι σημαίνει το θερινό ηλιοστάσιο για τους Σουηδούς. Mm-hmm. Και σε αυτή την αναζήτησή μου είδα ότι το θερινό ηλιοστάσιο είναι η γιορτή της γονιμότητας για τους Σουηδούς, mm-hmm. ήδη από την εποχή των Βίκινγκς. Και επενδύουν τόσο πολύ σε αυτήν την ημέρα, σε αυτή τη νύχτα, έχει κάτι βακχικό. Mm-hmm. Από τη δική μας, ας πούμε, την παράδοση, μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί σε αυτήν την ημέρα είναι η τελευταία νύχτα που μετά από αυτήν θα έχουν 6 μήνες σκοτάδι, το οποίο έχει μια τεράστια, για μας σχεδόν είναι ακατανόητο, αλλά για αυτόν τον λαό είναι πραγματικά η τελευταία νύχτα ειδονής. Η τελευταία νύχτα απόλαυσης και ανακάλυψης
για εκείνους.
Γι' αυτό την ονομάζουν νύχτα γονιμότητας. Και είναι πολύ γοητευτικό και ευφυές ότι ο Στρίμπεργκ τοποθετεί ακριβώς εκείνη την ημέρα που όλοι επιτρέπονται, την επαληθεύει, ας πούμε, είναι σαν να επαληθεύει την ημέρα σκηνικά. Και είναι πολύ όμορφη η αντίθεση που με το πρώτο φως της ημέρας τίποτα πια δεν είναι ίδιο. Έχει αφήσει δηλαδή τις ρηπές του, έχει αφήσει την ανομία παντού. Σε αυτό το σπίτι, αυτή η νύχτα. Και είναι τρομερά γοητευτικό σκηνικά αυτό.
Βέβαια. Και επειδή είναι και μια γιορτή όπου γιορτάζουν όλοι, και οι υπηρέτες και οι κύριοι, ας πούμε, μια που το έργο, σαν ιστορία αναφέρομαι τώρα, έχει σχέση και με κάποιες ταξικές προσεγγίσεις, όπου τα πάντα ενώνονται και τα πάντα επιτρέπονται. Τώρα βέβαια στη δική σας προσέγγιση, δεν ξέρω πώς χειριστήκατε τα θέματα αυτά των σχέσεων, που δεν είναι μόνο σχέσεις αρσενικού, θηλυκού, ενός τριγώνου, ερωτικού, αλλά είναι και θέματα τα οποία έχουν αυτή την κοινωνική ταξική προσέγγιση και πάντα υπάρχει αυτό σε εσάς. Στο κείμενο.
Φυσικά, είναι πολύ ωραία η ερώτησή σας και πραγματικά με ενδιαφέρει να το απαντήσω. Επί της ουσίας, η σκέψη μας, επειδή είναι πολύ σαφή τα ταξικά όρια τα οποία θέτει ο Στρίμπεργκ στο συγκεκριμένο κείμενο, εμείς σε μια εποχή, επειδή είναι σύγχρονη η δική μας παρουσίαση, που δεν μπορούμε να μιλήσουμε με σαφείς όρους για ταξικότητα, όταν ζούμε την εποχή του καπιταλισμού, ζούμε στην ελεύθερη οικονομία, τα πράγματα δεν είναι τόσο σαφή, δηλαδή είναι πολύ πιο ρευστά, είναι πολύ πιο ρευστή η ταξικότητα και η ταξική μετακίνηση τώρα στον 21ο αιώνα. Επομένως, ήταν κάτι στο οποίο δεν μπορούσαμε να επενδύσουμε πρωταρχικά. Επενδύσαμε όμως στο τι σημαίνει για έναν άνθρωπο να ερωτεύεται μετά από μια πολύ μεγάλη απογοήτευση. Γιατί στο έργο ξέρουμε ότι η Τζούλια έρχεται από έναν αποτυχημένο αραβόνα, από έναν αποτυχημένο γάμο τον οποίο έχει φύγει. Άρα, αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον και πρόταση, αν θέλετε, για τη δική μας την παράσταση, είναι τι είναι αυτό το οποίο ερωτεύεται ουσιαστικά η Τζούλια στο Ζαν. Δεν είναι ένας πολύ γοητευτικός άντρας, γιατί έχει συναναστραφεί τέτοιους πολλούς. Mm-hmm. Μάλλον ο πρώην σύντροφός της ήταν κάτι τέτοιο.
Ναι.
Δικάζουμε. Mm-hmm. Δεν είναι η ευγενική καταγωγή του. Είναι ότι είναι απλός. Είναι ότι είναι προσιτός. Είναι ότι είναι αφελής. Mm-hmm. Έχει κάτι πάρα πολύ γήινο. Mm-hmm. Το οποίο είναι για εκείνη την ημέρα τρομερά σαν γενεστικό για την Τζούλια. Δηλαδή αυτή η ανθρώπινη πλευρά του Ζαν. Και η αλήθεια είναι ότι με εγωιτεύει πολύ αυτή η προσέγγιση, γιατί δεν επενδύει σε έναν πολύ ωραίο, αντικειμενικά ήρωα, γοητευτικό, αποσκηνίσκο, αλακευτικό, όπου θα μπορούσε να το πούμε, πούμε χαζά, να ρίξει όλες τις γυναίκες. Επενδύουμε πολύ περισσότερο στο. Είναι ένας γοητευτικός, ας πούμε,
γήινος άνθρωπος.
Καφαντζής.
Ναι, ναι, καφαντζής, βέβαια. Και σκληρός πολλές φορές, έτσι, και λίγο τραχής.
Σαφέστατα. Και εκεί νομίζω ότι παληθεύουμε την ταξικότητα, ότι ποτέ δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Δηλαδή δεν θα έχει ευγενή αισθήματα ποτέ ο Ζαν. Εκεί παληθεύει την ταξικότητα μεταξύ των δύο, η διαφορά.
Ναι, και μην ξεχνούμε ότι μεγάλωσαν και μαζί σε έναν βαθμό, ε. Δηλαδή είναι και γνωστή. Υπάρχει και ένα θέμα έτσι γνωστό.
Δηλαδή, υδροβλεψία από τη μεριά του Ζάνου, φυσικά. Ναι. Όλο όσο μεγαλώνει η Τζούλια, φυσικά.
Βέβαια.
Είναι παρατηρητής της από μακριά.
Ναι. Σε σχέση με αυτό που είπατε πριν, ότι δεν υπάρχουν σήμερα κάποιες ταξικές διαφορές, ίσως σίγουρα όχι με αυτή τη μορφή, αλλά σκεφτόμουν και επειδή έχω ασχοληθεί με το κείμενο παλαιότερα. Πώς. Ας πούμε σήμερα, λέω τώρα, θα μπορούσε εύκολα η κόρη ενός πολύ πλούσιου ανθρώπου, ενός εφοπλιστού, ενός ανθρώπου ο οποίος έχει τεράστια περιουσία, θα ήταν ίσως δύσκολο να είναι με έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε από μια άλλη χώρα, που πολιτικός μετανάστης ή οικονομικός μετανάστης που δεν έχει καμία δραχμή. Θα ήταν δύσκολο να έρθουν σε μια κοινωνική προσέγγιση σχέσης. Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω σε αυτό. Γιατί έχω την αίσθηση ότι στεγανά υπάρχουν πάντα όταν έχει σχέση το οικονομικό θέμα παίζει ρόλο. Η καταγωγή, κάποια τέτοια στεγανά που στην εποχή μας υπάρχουν νομίζω. Ποια είναι η γνώμη σας?
Σαφέστατα, θα συμφωνήσω σε αυτό που λέτε.
Εννοώ με αυτές τις διαφορές. Δεν λέω τις τεράστιες διαφορές.
Ναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε κατά τη διάρκεια της διασκευής, γιατί σας είπα ότι ξαναφτιάξαμε μια νέα δραματουργία, πέρασε από το μυαλό μας το εν τέλει ταξικά πώς μπορεί να επαληθευτεί σκηνικά αυτό, πώς μπορεί να επαληθευτεί η ταξική τους απόσταση. Και καταλήξαμε μέσα από αυτοσχεδιασμούς ότι αν κάτι έχει αξία είναι να επενδύσουμε στο μετά τον έρωτα, τι είναι αυτό το οποίο αφήνεις με τα σημάδια του, τα ταξικά σημάδια.
Ναι.
Γι' αυτό κρατήσαμε, θα μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε μια άλλη αναγωγή, ότι όντως αυτός είναι ένας οικονομικός μετανάστης.
Ναι.
Και η Τζούλια είναι μια αστή κυρία της Αθήνας, ναι, της Σουηδίας, δεν ξέρω τι, ενός ας πούμε δυτικού ανεπτυγμένου λαού βόρειου. Όμως η αλήθεια είναι πως κάτι τέτοιο το έκανε το προσγείο το έργο.
Ναι.
Είναι σαν να το έκανε κάπως, δεν ξέρω πώς να το πω.
Και πιο συγκεκριμένο σαν σε μια άλλη βάση, ενώ αυτό.
Ναι, ναι. Και έκανε και ανέπτυσε πολύ συγκεκριμένο το θέμα αυτό.
Ναι.
Δηλαδή ότι ξαφνικά γινόταν σημαντικό ότι η ταξική τους διαφορά. Είναι μια θεματική από τη Μεγάλη Τράπεζα Θεμάτων η ταξικότητα αυτού του έργου.
Ναι.
Παρά τα αυτά, είναι αλήθεια και τις βλέπουμε αυτές τις ανισότητες και στη χώρα μας, ότι ακόμη και σήμερα μετανάστες και πρόσφυγες δεύτερης και τρίτης γενιάς συνεχίζουν να κουβαλάνε την καταγωγή τους.
Ακριβώς. Που μπορεί να έχουν φτιάξει και μία μικρή περιουσία ίσως, αλλά όμως ναι, αυτό τους καθορίζει.
Φυσικά. Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει τόσο πολύ στο εξωτερικό, γιατί υπάρχει στο εξωτερικό εννοώντας την Βόρεια Ευρώπη.
Ναι.
Γιατί υπάρχει εδώ και πολύ περισσότερα χρόνια, δηλαδή του 60, του 70,
ακριβώς,
του 80.
Υπάρχει
κοινωνική μετανάστευση, ακριβώς, γιατί ήταν. Σαφέστατα. Αλλά βλέπουμε ότι. Το βλέπουμε και από την Αγγλία, ότι είναι ένας λαός τόσο μεικτός πια, και όχι μόνο γιατί ήταν υπεριαλιστές και κατέκτηναν τον ανεπτυσσόμενο κόσμο, όμως βλέπουμε ότι είναι πολύ πιο μεικτή η λαή στην Ευρώπη. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που από τη δεκαετία του 90 και μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και των Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, που ήρθε το πρώτο κύμα μετανάστευσης στην Ελλάδα, είναι σαν να μην έχουμε καταφέρει ακόμα να απορροφήσουμε αυτόν τον κόσμο, να θεωρήσουμε ότι είναι κομμάτι, ας πούμε, του δικού μας, του σύγχρονου μεικτού έθνους.
Σίγουρα.
Είναι πολύ γοητευτικό αυτό που συμβαίνει στην Κυψέλη, που βλέπουμε ότι πραγματικά είναι ένα αποτύπωμα της σύγχρονης Ελλάδας, η Κυψέλη. Με ένας μεικτός λαός.
Εκεί είναι. Και αναπτύσσεται πολύ. Τι ωραία που τα λέμε. Μακάρι να είχαμε λίγο χρόνο ακόμη. Υπόσχομαι όμως ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη συζήτηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πρέπει να αποχωρήσω από το στούντιο. Να έχετε καλή επιτυχία στην παράσταση. Πρεμιέρα 1η Φεβρουαρίου.
Η πρεμιέρα μας είναι τώρα, την Πέμπτη. Ωραία. 1η Φεβρουαρίου, ναι.
Πέμπτη και Παρασκευή στις 9 το βράδυ, λοιπόν, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων Δεσποινής Ζούλια στο θέατρο Φούρνος. Κύριε Κούγια, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ από καρδιά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια. Αγαπημένοι μας φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Κάνω αποφώνηση, σας χαιρετούμε. Ο Θάνος Τσιμέκας, η Αθηνά Σαλούστρου, ο Λίνα Ξενοπούλου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
Make you pay, you ask for it that way.